Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Abul Os uchun yuborilgan mollar ichida bir gardonlik chiqdi. Buni ko'rib bir juft ko'z yoshga to'ldi. Shunday bir ko'zki, ulug' Mavlo ulardan ham qadrli boshqa bir ko'z yaratmagandir. Bu voqeaning shohidlari ko'z yoshining sababini bilmoqchi bo'lishdi. Sizni nima injitdi, yo Nabiyulloh? Deb so'rashdi. Nabiy akram janobimiz sallallohu alayhi va sallam Abul Osning fidiyasi orasidan chiqqan gardonlikni ko'rsatdilar. Bu narsani qizlari Zaynab jo'natganini, unga esa sevikli zavjalari Xadicha radhiyallohu anha seb o'laroq taqdim etganini aytib berdilar. Yillarcha avval qilingan seb va kelinlik liboslari ichida nur yuzli Zaynab ko'z o'ngilariga keldi. Ayollar olamining bosh toji Hazrati Xadicha bu gardonlikni o'z qo'llari bilan Zaynabning bo'yniga taqib turgan holatini esladilar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlarini yoshlatgan mana shu xotira edi. Rozi bo'lsangizlar, Abul Osning fidiyasini qaytarib beringlar, dedilar. Ko'ngil to'la samimiyatla javob qilishdiki, mingdan ming rozimiz
yo Rasululloh.
Mingdan ming rozimiz yo Rasululloh.
Rozimiz.
Bir necha kishining og'zidan chiqdi bu so'zlar. Hatto Abul Osni asirga olgan Abu Ayub Ansoriy ham shu so'zlarni aytganlar orasida edi. Abul Os fidya olinmasdan qo'yib yuborilayotgani evaziga Zaynabni darhol Madinaga yuborishi lozimligi tushuntirildi. Bu taklifni Abul Os qabul etdi. Otasiga payg'ambarlik vazifasi berilar berilmas islomni qabul qilgan Zaynabning bundan buyog'iga Abul Osning xotini bo'lib qolishi mumkin emasdi. Lekin Nabiy akram janobimiz qiyin qistovlarga to'la hayotlari davomida uni ajratib yonlariga olish imkonini topmagan edilar. Abul Os musulmon bo'lish taklifini qabul etmadi. Kelishuvga binoan Zaynabni Yajoj vodiyida mo'minlar qo'liga topshiradigan bo'ldi. Mikras ibn Hafs Suhayl ibn Amrni qutqargani kelgan. Lekin fidya olib kelmagan edi. Uning o'rniga meni ushlab turinglar, qarzini keltirmasa o'rniga meni o'ldirasizlar, dedi. Mikrasning bu taklifi qabul etildi. Ayni choqda Hazrati Umar radhiyallohu anhu ham bir taklifi bor edi. Vaqtni o'tkizmasdan ayta qoldi. Ey Allohning rasuli, izn bersangiz, Suhaylning old tishini sug'urib olay. Toki gapirganida tili tashqariga otilib chiqib, sizga qarshi biron narsa deya olmasin. Suhaylning pastki labi tirtiq edi. Bu kamlik qilganday, tishlari ham sug'urib olinsa, odamlar oldida bemalol gapira olmay, har og'iz ochganda tili tashqariga chiqib ketaverib, birovga bir gapni uqtira olmaydigan bo'lib qolishi turgan gap edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu taklifni qabul qilmadilar. Hech kimning tanasiga nuqson yetkazmayman ey Umar. Jazosiga Alloh taolo menga ham aynan shunday qilishidan qo'rqaman. Payg'ambar bo'lsam ham bunaqa ishni qilishga haqqim yo'q. Lekin ey Umar, umid qilamizki, shoyat bir kuni u sen ayblamaydigan, hatto maqtaydigan bir joyda chiroyli gapirib paydo bo'lsa. Tishlarini sug'urib tashlash taklifi tushganida sovuq ter to'ka boshlagan Suhayl chuqur nafas oldi. Fidiyasini topib kelish hamda o'zining o'rniga asirlikda qolayotgan Mirkazni qutqarish niyatida Madinani tark etdi. Makka. Bir xotin kishining faryodi ko'klarga yuksalib, Asvadni rohatsiz qildi. Quliga buyurdi.
Chiqib qarachi. Nimaga yig'layapti bu xotin?
Qul sal o'tmay qaytib kirdi. Tuyasini yo'qotgan ekan, shunga yig'layapti, dedi. Asvad o'zini tutolmay qoldi.
Demak, bu xotin bir tuya uchun ko'z yosh to'kyapti, uyqularini yo'qotyapti, shundaymi? Ayt unga.
Tuyasiga emas, Badrda o'ldirilgan raislarga yig'lasin. Bilib qo'yinglar, ular o'lib, ayrim kimsalar ish boshiga keldi. Badr jangi bo'lmaganida ularga raislik nasib qilarmidi? Bu so'zlar bilan u Abu Sofyonni nazarda tutardi. Aytmoqchi ediki, Abu Sofyongacha ham raislikka loyiq kishilar topilar edi. Asvadni asl dardli qilgan ham Badrda o'lganlar uchun yig'lashning taqiqlanishi bo'ldi. O'sha kecha Asvad to'yib-to'yib ko'z yoshlari to'kib chiqdi. Uning bu ahvolini ko'rganlar Abu Sofyonning taqiqini ham nazar pisand qilmay uzoq-uzoq yig'lashdi. Marsiyalar aytishdi. Janob Rasululloh va ashobi haqida bo'lar-bo'lmas so'zlar so'zlashdi. Badr mag'lubiyatining intiqomini olmasdan tinch yashamaslik fikri hammasini birlashtirib turardi. Yolg'iz shoir Abu Azza jim edi. Unga Marsiya to'qigin Muhammadga qarshi so'zlar aytgin deb taklif etilganida "Men hayotimni tilimni tiyib yurish evaziga qutqardim" deb javob qilardi Abu Azza. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshchiliklarida Islom lashkarining Badrda qozongan g'alabasi Madinani ostun-ustun qilib yubordi. Endi o'rtada lof emas, balki haqiqiy bir kuch bor edi. Hijoz o'lkalarida buyuk bir nom sohibi bo'lgan, butun qabilalardan ustun bir qadrga ega Qurayshdek qabilani tormor etish hazilakam gapman. Bu zafar bir kun kelib, Madinada rais bo'lishi haqqi to'lasicha qo'liga o'tishdan umid qilib yurgan Abdulloh ibn Ubay kabi shaxslarni shoshirib qo'ydi. Kundan kunga zaiflashib borayotgan obro'-e'tibor endi tamoman qo'ldan chiqajakidan dalolat edi bu zafar. Atrofida so'zni tinglaydigan, uni katta sinaydigan bir guruh bor edi. Ammo uning soni Madina xalqiga nisbatan olganda barmoq bilan sanarli darajada oz. Ular hali ham butga topinishar, hali ham eski dinlariga amal qilishardi. Lekin bu bir hovuch kishilar bilan o'rtaga otilib, mo'minlarni maydondan siqib chiqarishning ilojisi yo'q. Ikkinchi tomondan ilgaridan nizolashib yurishgani yahudiylar oldiga borib, "Endi biz ham sizlardanmiz" deya olishmaydi. Eng yaxshi chora ko'ngillarga o'tirin qirmagan islom dinini qabul etgani kabi ko'rinib, o'zlariga kafolat olish bo'lib qoldi. Aks holda ishlar chappa ketishi, balki u ona yurtida yashay olmay qolish ham tayin. Holbuki musulmon bo'lganini ochiqchasiga aytsa, uncha-muncha e'tibor topishi, hayotini izga tushirib olishi mumkin. Bu arada payg'ambar deyishayotgan odamni biror nayrang ishlatib, adabini berib qo'yish imkoni ham topilib qolarmidi? Abdulloh ibn Ubay bu kabi o'y-xayollar og'ushida xalqning ko'zi oldida musulmon bo'lganini e'lon etdi. Shahodat kalimalarini so'yladi. Uning islomni qabul qilishi avvallari unga e'tibor ko'rsatib kelganlarni sevintirdi. Kechagi kunga qadar ichi kin va nafratga, g'azabga to'la odam qanday qilib musulmon bo'larkin? O'zi kabi hanuz arosatda yurgan odamlar uning uyiga kelib ziyorat etishdi. Va "Bir gap eshitdik, shu to'g'rimi, ey Ibn Salul?" deb so'roqlashdi.
nimani eshitdilaring? Biron ajablanarli ish bo'libdimi?
Ha, ha. Shunisi ortiqcha. Ey Ibn Salul, buni hech bo'lmasa bizga aytma. Kechaga qadar ham Muhammadga va odamlarga otash purkab kelgan sen emasmiding?
Ha, men edim.
Endichi?
Yana ham otash purkayman.
Kelganlar battar hayron bo'lishdi. Hech narsani anglamadik. Tushuntiribroq gapir.
Mendan bundan ortiq so'z olmaysan ham.
Bo'ldi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ularga shunday bir nigoh tashladiki, go'yo bu bilan anglaydigan saviyada emassizlar demoqchi bo'ldi. Keyin shu o'yini so'zlari bilan davom ettirdi.
Anglashilmaydigan bir narsa yo'q. Sizlar ibn Salul ham o'sha ahmoqlar yo'lidan borib, Muhammadga iymon keltirajagiga darrov ishonib qo'ya qoldingiz. Holbuki bu ishim ularga qarshi bir xiyladir, bir o'yindir. Yana ham ochiqroq aytsam, aldovdir. Ammo buning uchun sabrli bo'lish lozimligiga sizlar ham iqrorsizlar albatta.
Masala oydinlashdi. Ibn Salul qal'ani ichidan yemirish yo'lini tanlagani ma'lum bo'ldi. Ayrim shartlar ostida bundan aqlli bir yo'l tutib bo'lmasdi ham. Ibn Salul haqiqatan uzoqni ko'radigan odam ekanini ularning nazarida isbot etgan edi. Bittadan ikkitadan bo'lib borib, shahodat kalimalarini aytishga, ularning yonida ulardek bo'lib ko'rinib yurishga qaror berildi. Shu kundan boshlab Ibn Salul bilan uning do'stlari ham masjiddan joy olishdi. Musulmonlar oliy devonda turib, Robbul olamin huzurida sajdaga bosh qo'yganlarida ular ham yotib turdilar. Ko'zga tashlanishga harakat qilishar, o'zlarini yaxshi musulmon bo'lgan kabi ko'rsatishga zo'r berishar edi. Ammo bir imkon tug'ildi deguncha mu'minlarga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni qusurli ko'rsatib, ularni sovutishdan va Madinada yana eski hayotni jonlantirishdan boshqa maqsad va g'oyalari yo'q edi ularning. Ona tarafidan yahudiy bo'lgan mashhur shoir Ka'b ibn Ashraf Badrda mushriklar yo'liqqan mag'lubiyat alamini jon-jonidan to'yganlardan edi. O'zi tanigan ko'p insonlarning o'ldirilishi uni shunday g'amga botirgan ediki, nari bersi yo'q. Kim biladi, makkaliklarning qayg'usi qay darajada bo'lsa, borib ularni ko'rmaguncha, ko'ngli hol so'ramaguncha, ular bilan birga ayni dardni totmaguncha ichi chiqmasligini angladi. Tonglardan birida tuyasiga minib Madinani tark etdi. Badr tuproqlarga yetganida yuragining eng teran joylaridan chiqqan la'natlarni yog'dirdi. Hali qonlar ham qotib ulgurmagan do'stlarini ko'z yoshlar bilan yodga oldi. Nihoyat kunlab yura-yura bir oqshom Makka ko'chalariga kirdi. Ka'b Makkada musofir hisoblanmasdi. Uni mamnuniyatla uyida mehmon qilishga tayyor ko'plab oilalar bor edi. Allohning rasulini qabul etmagan va u zotni hijratga majbur qilganlarning ko'ngli Ka'b singari kimsalar bilan huzur topardi albatta. Darhaqiqat, u qora kunda hamdard bir do'st sifatida kutib olindi. Makka majlislarining to'ri unga berildi. Abul Os Makkaga kelgach, xotini Zaynabga vaziyatni tushuntirdi.
Seni jo'nataman deb otangga so'z berdim. Hozirligingni ko'rishing mumkin, dedi Abul Os.
Zaynabning Abul Osdan shikoyati yo'q edi.